арыштаваны ў лістападзе 1937 году, асуджаны да найвышэйшай меры пакарання як член контррэвалюцыйнай арганізацыі і за антысавецкую дзейнасць, расстраляны.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Адзін дзень у БНР.
Гісторыя склалася іначай. Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 1918-м. Цяпер краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году.
Чакаем вашы творы жанру свабоднай мары.
Раман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
Па-беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
Да сярэдзіны снежня.
Адрас свабоды.
Вы на хвалях радыё «Свабода». У эфіры «Вольная студыя». Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Мікалай Чэргінец падаў суд на газету «Новы час», палічыўшы, што на старонках выдання абражаны ягоная годнасць і службовая рэпутацыя. 5 снежня ў судзе Першамайскага раёна Менску адбылося папярэдняе паседжанне ў гэтай справе. Пра акалічнасці справы Міхась Скобла гутарыць з шэф-рэдактарам «Новага часу» Алексеем Каралём.
Спадар Алексей, нагадайце, за што вашу газету не ўзлюбіў Мікалай Чэргінец? Якую публікацыю ён палічыў абразай свайго гонару і рэпутацыі?
У 25-м нумары газеты «Новы час» быў надрукаваны артыкул вядомага ў Беларусі журналіста Александра Тамковіча, генерал-сенатар Мікалай Чэргінец. Не першы з такіх нарысаў і не апошні, таму што Тамковіч робіць серыю публікацый пад рубрыкай «Найноўшая гісторія» у асобах. І былі там партрэты Геннадзя Карпенкі, і Мясніковіча, і іншых, і іншых. І мы лічым, што гэтая рубрыка цікавая для чытача, таму што яна як бы адлюстроўвае тыя ключавыя моманты апошніх 15 гадоў нашай гісторыі і дае ўяўленне аб тым, якія падзеі як адбываліся і куды прывялі. Канкрэтна, значыць, што там не спадабалася, ну, згадваю, гэта ацэнка нізкі ўзровень яго кніжак, эпізод з камандзіроўкай у Афганістан, супрацоўніцтва на выбарах у камандзе Александра Лукашэнкі, яшчэ шэраг цытат, і я б не лічыў гэта і не думаў, што яны могуць як бы закрануць гонар, таму што дастаткова карэктна гэтыя ўсе падзеі апісаны, там нагадваюцца факты. Ну, ацэнкі, яны ёсць ацэнкі, гэта аўтарскае права.
На гэтым тыдні адбылося першае судовае разбіральніцтва. Звычайна суддзя выслухаўшы ўсе бакі, прапануе палагодзіць справу, самім спрэчнікам дамовіцца паміж сабой. Ці спрабавалі вы дамовіцца з Чэргінцом, і ці гатовыя былі са свайго боку зрабіць некія крокі яму насустрач?
Так, мы з самага пачатку, нават не канкрэтна па Мікалаю Чэргінцу, а па ўсіх публікацыях у газеце згодны прадастаўляць плошчу для выказвання свайго меркавання, абвяржэння, спрэчкі, дыскусіі, гэтак далей. І гэта ж мы прапанавалі, што мы можам прадаставіць плошчу Мікалаю Чэргінцу, роўную таму артыкулу па плошчы Тамковіча, для выкладання свайго погляда і сваёй крытыкі на тую інфармацыю, якая ўтрымліваецца ў артыкуле Тамковіча. Але гэта не было прынята.
Сваю рэпутацыю спадар Чэргінец ацаніў у вялізную суму. З аўтара артыкулу Александра Тамковіча ён патрабуе спагнаць ажно 100 мільёнаў рублёў, а з газеты яшчэ больш – 500 500 мільйонів. Такої дорогої репутації у Білорусі, по-моєму, ще ні у кого не було. Це рекорд. Я розумію, що для вас це ну, просто нереальні суми. Як ви лічите, чому Чергінець запотребував менавіто таку безпрецедентну компенсацію?
У нашому законодавстві якби право назначати кошт компенсації залишається за тим, хто подає іск. Так що я не можу відати, чим керувався Миколай Іванович. Але сама по собі сума така, що безумовно вона скерована на те, щоб газета перестала виходити, бо ті 100 мільйонів, ті 500 мільйонів це неподйомно для любого незалежного видання. І та інформація, коли кажуть, що недержавні газети купаються у грошах, це не відповідає речаїсності. Амаль, що на ентузіазмі видаються усі нешматлікі незалежні видання, які залишились у Білорусі.
Ви спрактикований газетчик і 12 років редагували газету «Згода». Чи були у вас подобні випадки, коли нехто лічив себе ображеним на сторонках редагованого вами видання?
Да, ми проходили проз одну адміністраційну справу, знову ж за образу гонору, найвищої особи.
Коли я правильно вас зрозумів, ображеним на сторонках «Згоди» полічив себе Олександр Лукашенко?
Не Олександр Лукашенко полічив, а прокуратура полічила, що у газеті утримлюється інформація і малюнки, які закринають. І це була адміністраційна справа. 23 вересня 5-го года суд партизанського району города Мінська по представленню прокуратури того ж району присудив мені і моєму намеснику по згоді по 100 базових величинь кожному. Це було по у сумі по 2 мільйони 550 тисяч рублів. Вернемося до сьогоднішньої справи. Господар Чергінець прокоментував ось цю ситуацію, тільки процитую, і стане зрозумілим, але тільки цитата, стане зрозумілим, що новий час, це, видать, тільки початок його претензій. І він каже так, я обороняю свій гонор, щоб іншим було неповадно узводити покльоп. Ну, по сутності, далейший льос видання його не цікавить. І знову ж цитата. А тие газети, які поспробують інтерпретувати так, аб гэта було паклёпам, таксама атрымаюць іскі. Я вырашыў не спыняцца, я абагачу нашу ахову здароўя. Так што загадзе ён выводзіць сябе з-пад любой крытыкі.
Наклад вашай газеты 3000 асобнікаў. Яе не распаўсюджвае Белсаюз друк. Але ўжо на другі дзень пасля выхаду газеты Чергінец ведаў, што будзе судзіцца з вамі. Атрымліваецца, што ён чакаў гэтай публікацыі, ці быў папярэджаны пра яе. Ці не ёсць гэты артыкул чыёсьці правакацыяй? Вы так не лічыце?
Не, сам артикул, безумовно, не, тому що з шерегом героїв гэтых нарасов визначається автор по узгодненню со мною як з редактором. Я вже казав, що це один з шерегу портрету на сьогоднішній час 16 особ, які ми давали. Так що не.
Серед гэтых 16 особ артикулу про політиків, що були надрукованы у новым часі, були змещені матеріали того ж автора про Владимира Конопльова і Михаила Мясніковича. Я так розумію, вони так само мели достатково критичний характер. А Мясникович з Конопльовим ніяк реагували на гэта? Чи мели вони до вас претензії?
Ми такої реакції не ведаємо. Ні непосредно від їх, ні від їх, скажімо, оточення.
Самий кривдливий серед героїв артикулу оказався Чергінець.
Ну так, це перше. Такий відгук і вихід, і претензії до газет.
Ви слухаєте передачу «Вольна студія». Міхась Скобла гутарить з шеф-редактором газети «Новий час» Олексієм Корольом.
Господар Олексій, тут вимальовується ще одна колізія. Як відомо, Миколай Чергінець узначалює привладний союз письменників Білорусі. А у газеті «Новий час» щомісяць з'являється газета у газеті «Літературна Білорусь», де друкуються письменники з другого союзу, альтернативної творчої організації. Так може ще і гета не дає спокою Чергінцю, як ви лічите?
Скажімо, у іску так є одна цитат, де вона приводиться, ця цитата. кандидата у иску на конт правильного и неправильного союза письменников у душках. Правильные у душках, значит, завага за то, что как бы это душки, читай на дворот. Так я зрозумел. Так что я думаю, что махчима и есть и гэты мотив, потому что он узгадывается Миколаем Ивановичем, как той, який закранул его.
У таким разе, вот на во что вы связались с письменниками, яких не любить улада. На во что вам гэты еще лишний клопот на голову?
Яно может быть и так. Але ведаете, я узгадываю слова того ж Василя Быкова, якія, дарэчы, здаецца, вы працытавалі недавно на свабодзе. Напісаны яны недзе ў сярэдзіне 90-х гадоў, калі ён казаў, што тое, што ў Беларусі адбываецца, гэта ўсур'ёз і надоўга. І трэба казаць тое, што ты можаш сказаць, бо здарыцца можа так, што такога выпадку, такой магчымасці для цябе ўжо і не будзе. І, скажам, яшчэ адна тэндэнцыя. Свабода слова не терпіць зон і асоб закрытых для критичного анализа, для негативного анализа. И коли они з'являються знов, скажем, уже я не распаўсюджуюцца не только на одного человека, але уже и оточення закранають, то это неправильно. Это не есть свободное громадство. А свобода слова, мы завсёды были готовы, и, скажем, есть ну, симметричный отказ. Есть артикул «Приди». Потэлефануй, звычайная практыка. Сустрэнься з аўтарам, выясні, надрукуй свой пункт погляда, атрымай яго. І, дарэчы, калі палітыкі, яны нават выкарыстоўваюць адмоўныя, ва ўсім свеце, адмоўныя артыкулы, карыкатуры дзеля узвышэння свайго рэйтынга. І знакамітая фраза Чэрчыля: «Даўненька не было на мяне карыкатур, губляю папулярнасць». Да і ось я ўжо прыводзіў прыклад, недавно ў часопісе «Эканаміст» быў артыкул пра Брауна, пераемніка Тоні Блэера. Ну, там такія эпітэты, і карыкатура побач, і нічога. Гэта нармальна. І ёсць, ну, я ўжо кажу, ёсць магчымасць і паспрачацца, і вызначыцца, і выйсці на чытача, і ўзбудзіць інтарэс да сябе.
І ўсё-ткі я яшчэ раз вернуся да гэтай пісьменніцкай тэмы. Вось давайте чыста гіпатэтычна разважым. Калі на наступным судовым паседжанні спадар Чаргінец ці ягоны прадстаўнік прапануюць вам выстрыгчы літаратурную Беларусь з новага часу, а яны наўзамен адклічуць свой пазоў, вы згодзіцеся?
Не. Не згажусь по одной простой причине, что той союз письменников, які стратил свое помешкание, які захавався, и тые письменники зараз мають по сутности усяго две магчимости выходить со своими творами до читача. Это часопіс «Дзеяслоў», и это по сутности вот гэты сторонки, литературные сторонки у новым часе. И гэта цікавіць людзей. І я ведаю, што калі мы пачалі іх змяшаць, то падняўся інтарэс і да газеты, і да мастацкіх твораў нашых літаратараў. І мы асвятляем не толькі літаратурны свет, мы асвятляем мастацтва, мы друкуем з нашай гісторыі. Сёння такі фармат газеты, такія накірункі тэматычныя запатрабаваны. Будзе іншая сітуацыя ў краіне, будзе мяняцца і фармат газеты.
Спадар Алексей, наступное судовое разбирательство у вашей справе призначенное на 19 снежня. И при конце нашей гутарки я хочу выказать спадзяванне, что суд не позбавить нас права читать одну из нешматликих недзяржаўных газетов «Новый час». И еще ж, коли, крый Божа, пазоў Чаргінца будет у полной меры задоволены, якими будут ваши деяния?
Я думаю, что покуль у нас остается одна запасная пляцовка, на счастье она поширается, это интернет-сторонки. И я думаю, подписка на выдание в формате PDF на интернет-сторонку, она пэўным чином компенсует, хотя и не до конца. Написанное застается, сказано давно. И у нормальных краинах існуе и интернет, и друк, и радио, и мают своего читача и свой попыт. И тому я б звернулся до наших читачоў, кому дарагія свабоды слова, права на сваё выказванне, на сваё меркаванне, хто верыць у салідарнасць, падпісацца на новы час на адзін месяц, а там будзе бачна. І тэлефон рэдакцыі 2-80-17-91. Падпіска ў нас, як у большасці незалежных выданняў, праз рэдакцыю. Дзякую вам.
На ходу. хвалях свободы вы слухали передачу «Вольная студия». Гостем Михася Скоблы был шеф-редактор тыдневика «Новый час» Алексей Король.
Звонки на свободу.
На Марс свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтобы люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Мемску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.